Ang artikulong ito ay pag-aaralan sa Linggo ng Mayo 11 hanggang 17. Magtiwala sa kataas-taasang tagapamahala ng Universo. Temang teksto: Jehovah, ikaw lang ang kataas-taasan sa buong lupa. Awit 83:18. Awit bilang 7. Jehovah, aming lakas. Matututuhan kung bakit tayo makakapagtiwala na si Jehovah ang kataas-taasang tagapamahala at natutulungan niya tayong maharap ang mga problema natin.
Para po, Juan, tanong, anong masasamang pangyayari ang naranasan ni Job?
Halos lahat nawala kay Job, ang mga anak niya, magandang kalusugan at pag-aari. Nasira din ang magandang reputasyon niya. Sa mahirap na sitwasyong iyan, hindi siya pinatibay ng mga taong itinuring niyang kaibigan. Sobra ding nasiraan ng loob ang asawa niya kaya sinabi nito sa kanya, "Sumpain mo ang Diyos para mamatay ka na." Job 2:9. Dahil sa mga iyan, posibleng naisip ni Job na walang pakialam sa kanya ang Diyos. Baka nagduda rin siya kung talaga bang po protektahan at tutulungan ni Jehovah ang mga lingkod niya na nagmamahal sa kanya.
Para po 2 at 3, tanong, ano ang posibleng maisip natin kapag may problema tayo? At ano ang matututuhan natin sa aklat ng Job?
Nakakaranas din tayo ng mahihirap na sitwasyon na pwedeng sumubok sa pagtitiwala natin kay Jehovah. Ayon sa 2 Timoteo 3:1, mapanganib at mahirap ang kalagayan sa mundo ngayon. At kapag sunod-sunod ang problema natin, baka maramdaman nating hindi na natin kayang magtiis. Baka magduda pa nga ang ilan kung talaga bang nagmamalasakit sa kanila si Jehovah. Kung naramdaman mo na rin iyan, huwag kang masiraan ng loob. Natutuhan ni Job na inililigtas ni Jehovah ang mga tapat sa kanya. Pwede rin tayong magkaroon ng ganyang tiwala kay Jehovah at makakatulong sa atin ang aklat ng Job. Makikita natin dito ang dalawang mahalagang puntong ito. Una, si Jehovah lang ang kataas-taasang tagapamahala ng Universo. Ikalawa, kaya niyang kontrolin ang mga bagay-bagay para matupad ang layunin niya at maingatan ang bayan niya. Tumayo rin si Satanas sa harap ni Jehovah.
Para po 4, tanong, ano ang nangyari nang magtipon sa harap ni Jehovah ang mga anghel?
Isang araw, nagtipon sa harap ni Jehovah ang mga anak ng tunay na Diyos. Sinabi ng ulat na sumama rin si Satanas sa pagtitipong iyon. Job 1:6. Ito ang unang beses na ginamit ng isang manunulat sa Biblia ang Satanas para tukuyin ang pangunahing kaaway ni Jehovah. Noong panahong iyon, hindi na tapat na anghel ng Diyos si Satanas. Kaaway na rin siya ng tapat na mga anghel at ng mga lingkod ni Jehovah sa lupa. Gaya ng ipinapakita ng Genesis 3:15, hindi nakasama si Satanas sa makalangit na bahagi ng pamilya ni Jehovah, ang babae na pagmumulan ng supling.
Para po 5, tanong, ano ang matututuhan natin sa pag-uusap ni Satanas at ni Jehovah?
Ipinasulat ni Jehovah sa Biblia ang pagtitipong iyon sa langit. Kitang-kita sa mga sinabi doon ni Satanas na napakasama niya at galit siya sa mga lingkod ni Jehovah. Ipinasulat din ni Jehovah ang pangyayaring iyon para tiyakin sa atin na ginagamit niya ang kapangyarihan niya sa makatarungang paraan. Malinaw ring ipinakita doon na si Jehovah ang nagtatakda kung ano ang pwede at hindi pwedeng gawin ng iba. Si Jehovah ang may kapangyarihang magtakda.
Para po 6, tanong, paano ipinakita ni Jehovah na siya ang may kontrol sa takbo ng usapan sa pagtitipon sa langit? Mababasa sa Job 1:7-8.
Sinabi ni Jehovah kay Satanas, "Saan ka nang galing?" Sumagot si Satanas kay Jehovah,
"Lumibot-libot ako sa lupa at nagpagala-gala roon."
Sinabi ni Jehovah kay Satanas, "Napansin mo ba ang lingkod kong si Job? Wala siyang katulad sa lupa. Siya ay matuwid at tapat. Natatakot siya sa Diyos at itinatakwil niya ang kasamaan.
Ipinakita ni Jehova na siya ang may kontrol sa takbo ng usapan sa pagtitipong iyon. Tinanong niya si Satanas, "Napansin mo ba ang lingkod kong si Job?" Malinaw, alam na ni Jehova na puntirya ni Satanas si Job. Tingnan natin ngayon kung paano gagamitin ni Jehova ang kapangyarihan niya para kay Job.
Para po 7, tanong. Ano ang pinalabas ni Satanas na dahilan kung bakit naglilingkod ang mga tao kay Jehova? Mababasa sa Job 1:10 at 11.
Hindi ba naglagay ka ng bakod sa palibot niya at sa palibot ng sambahayan niya at sa lahat ng pag-aari niya? Pinagpala mo ang mga ginagawa niya at dumami ng husto ang alaga niyang hayop sa lupain. Pero para mapaiba naman, iunat mo ang kamay mo at kunin ang lahat sa kanya at tsak na susumpain kanya ng mukhaan.
Si Jehova ang kataas-taasan ng universo. May kapangyarihan siyang gawin ang anumang gusto niya at alam niya kung ano ang pinakamabuting gawin sa bawat sitwasyon. Pero pinalabas ni Satanas na ginagamit ni Jehova ang kapangyarihan niya at awtoridad sa maling paraan. Pinalitaw ni Satanas na sinusuhulan ng Diyos ang mga tao, gaya ni Job, para maglingkod sila sa kanya. Inakusahan din niya ang mga tao na naglilingkod lang sila kay Jehova dahil sa mga nakukuha nila sa kanya. Ano ang ginawa ni Jehova?
Para po 8 at 9. Tanong, anong limitasyon ang itinakda ni Jehova kay Satanas at bakit? Mababasa sa Job 1:12.
Sinabi ni Jehova kay Satanas, "Nasa kamay mo ang lahat ng kanya, pero huwag mo siyang sasaktan." Kaya umalis si Satanas sa harap ni Jehova.
Binigyan ni Jehova si Satanas ng pagkakataong patunayan ang sinabi nito, pero nagtakda siya ng limitasyon sa pwede nitong gawin kay Job. Sa harap ng lahat ng nasa pagtitipong iyon, malinaw na sinabi ni Jehova kay Satanas, "Huwag mo siyang sasaktan." Kailangan iyang sundin ni Satanas. Wala siyang kapangyarihang lampasan ang mga limitasyong itinakda ni Jehova at ganyan pa rin hanggang sa ngayon. Makikita natin sa sinabi ni Jehova na ginamit niya ang awtoridad at kapangyarihan niya para protektahan si Job at ang reputasyon niya. Nabigo si Satanas sa unang mga pag-atake niya kay Job. Nanatiling tapat si Job kay Jehova. Pero hindi pa tapos si Satanas.
Larawan para sa para po 8 at 9. Si Satanas na nasa langit habang nakikipag-usap ng walang galang kay Jehova sa harap ng mga anghel. Ayon sa caption, pinahintulutan ni Jehova si Satanas na sabihin ang akusasyon niya sa harap ng marami. Para po 10, tanong. Bakit hinayaan ni Jehova si Satanas na subukin pa si Job? Mababasa sa Job 2:2-6.
Sinabi ni Jehova kay Satanas, "Saan ka nang galing?" Sumagot si Satanas kay Jehova,
"Lumibot-libot ako sa lupa at nagpagala-gala roon."
Sinabi ni Jehova kay Satanas, "Napansin mo ba ang lingkod kong si Job? Wala siyang katulad sa lupa. Siya ay matuwid at tapat. Natatakot siya sa Diyos at itinatakwil niya ang kasamaan. Tapat pa rin siya kahit inuudyokan mo akong pahirapan siya nang walang dahilan." Pero sumagot si Satanas kay Jehova,
"Balat para sa balat. Ibibigay ng isang tao ang lahat ng kanya para sa buhay niya. Kaya para mapaiba naman, iunat mo ang kamay mo at saktan ang kanyang buto at laman at tsak na susumpain kanya ng mukhaan."
Sinabi ni Jehova kay Satanas, "Nasa kamay mo siya. Huwag mo lang siyang papatayin."
Ngayon naman, plano ni Satanas na mas patindihin pa ang pagsubok niya kay Job. Gustong patunayan ni Satanas na kapag nahihirapan na si Job at iniisip niyang mamamatay na siya, siguradong susumpain niya ang Diyos. Para patunayang mali si Satanas, hinayaan ni Jehova na saktan nito si Job. Pero nagtakda ulit siya ng limitasyon. Huwag mo lang siyang papatayin. Kailangan ulit iyang sundin ni Satanas. Makikita natin dito na kahit hinayaan ni Jehovah si Satanas na subukin si Job, kontrolado pa rin ni Jehovah ang sitwasyon kasi hindi kayang lampasan ni Satanas ang mga limitasyong itinakda niya. Inihinto ni Jehovah ang paghihirap ni Job.
Para po 11, tanong. Pagkatapos ihinto ni Jehovah ang pagsubok kay Job, paano niya ito pinagpala? Mababasa sa Job 42:10-13.
Matapos ipanalangin ni Job ang mga kasamahan niya, inalis ni Jehovah ang kapighatian niya at ibinalik ang kasaganaan niya. Dinoble ni Jehovah ang pag-aari ni Job noon. Nagpuntahan sa kanya ang lahat ng kapatid niyang lalaki at babae at lahat ng dati pa niyang kaibigan. At magkakasama silang kumain sa bahay niya. Dinamayan nila siya at inaliw dahil sa lahat ng kapahamakang ipinahintulot ni Jehovah na danasin niya. Bawat isa sa kanila ay nagregalo sa kanya ng pera at isang gintong singsing. Kaya mas pinagpala ni Jehovah ang huling bahagi ng buhay ni Job kaysa sa pasimula at nagkaroon si Job ng 14,000 tupa, 6,000 kamelyo, 1,000 pares ng baka at 1,000 babaeng asno. Nagkaroon din siya ng 7 anak na lalaki at 3 anak na babae.
Naging malinaw na hindi tatalikuran ni Job si Jehovah. Kaya inihintunan ni Jehovah ang pagsubok ni Satanas sa tapat na lingkod niya. Hindi na pinayagan ni Jehovah na direkta pang atakihin ni Satanas si Job. At muli, walang nagawa si Satanas para kontrahin ang desisyong iyan. Hindi rin niya napigilan si Jehovah na protektahan at pagpalain si Job.
Para po 12, tanong. Ano ang ginawa ni Jehovah para sa mga lingkod niyang nagtiwala sa kanya?
Sa mga huling araw na ito, ginagamit pa rin ni Jehovah ang kapangyarihan niya para magligtas ng mga lingkod niya. Halimbawa, noong 1945, pwersahang pinagmartsa ng mga Nazi ang mga nakabilanggo sa isang concentration camp. Pero nakaligtas ang lahat ng 230 na saksi ni Jehovah na kasama sa death march na iyon. Ito ang isinulat nila sa isang resolusyon tungkol sa mga naranasan nila. Natapos na ang isang mahabang yugto ng pagsubok at para sa mga nakaligtas na waring inagaw mula sa maapoy na hurno, ang amoy ng apoy ay hindi man lamang nanikit sa kanila. Sa kabaligtaran, sila ay puspos ng lakas at kapangyarihan mula kay Jehovah. Idinagdag pa nila, "Iisa lamang ang pagnanais namin. Pagkatapos naming manatili sa loob ng yungib ng mga leyon, napahintulutan kaming paglingkuran si Jehovah magpakailanman. Iyon na mismo ang pinakamagandang gantimpala na maaari naming matanggap."
Para po 13, tanong. Kahit may mga problema tayo, sa ano tayo kumbinsido?
Kapag may mga problema tayo, baka maramdaman nating para tayong inihagis sa yungib ng mga leyon. Minsan nga baka iniisip na nating sumuko kasi parang walang katapusan ang mga problema natin. Kapag ganyan ang nararamdaman natin, alalahanin natin ang karanasan ni Job. Makukumbinsi tayo nito na may kapangyarihan si Jehovah na alisin ang paghihirap natin, gawin man niya iyan ngayon o sa bagong sanlibutan pa. Ipinasya na ni Jehovah kung kailan ang wakas ng sistemang ito. At sisiguraduhin niyang mangyayari iyan sa mismong araw na itinakda niya.
Mga larawan para sa para po 13. Mga lingkod ni Jehovah na nakakaranas ng iba't ibang pagdurusa. Una, isang may edad na brother na dinadamayan ng isang mas batang brother habang nakatayo sila sa harap ng isang puntod sa sementeryo. Ikalawa, isang mag-asawa na nakaupo sa tabi ng anak nilang babae na nakahiga sa isang kama sa ospital. Ikatlo, isang brother na bilanggo habang naghuhukay sa kainitan ng araw. May armadong sundalo na nagbabantay sa kanya. Ayon sa caption, aalisin ni Jehovah ang paghihirap ng mga tapat na lingkod niya.
Mahal ni Jehovah ang mga tapat sa kanya.
Para po 14 at 15, tanong. Ano ang gustong gawin ni Jehovah para sa mga tapat na lingkod niya? Mababasa sa Job 14:15.
Tatawag ka at sasagot ako. Mananabik ka sa gawa ng iyong mga kamay.
Mahal na mahal ng Ama natin sa langit ang mga tapat sa Kanya. Napakahalaga nila sa Kanya kaya kapag namatay sila, bubuhayin niya silang muli. At kapag ginawa na niya iyan sa bagong sanlibutan, mapapalitan ng kagalakan ang sakit na idinulot ng kamatayan. Kahit noong natapos na ang pagdurusa ni Job, nabuhay pa rin siya sa masamang sanlibutan ni Satanas. Pero sinasabi ng Biblia na saganang ginantimpalaan ni Jehovah si Job. Pinagaling niya si Job at pinagpala ng higit pa kaysa sa mayroon ito noong una. At sa hinaharap, mas marami pang gagawin si Jehovah para kay Job. Ipinakita ni Jehovah na gusto niyang maging masayang masaya ang mga tapat sa kanya. Ang totoo, bibigyan niya sila ng pagkakataong mabuhay ng walang hanggan sa paraiso. Gustong-gustong gawing iyan ng kataas-taasang tagapamahala ng universo para sa mga lingkod niya. Talagang nakakapagpatibay isipin iyan kapag may mga problema tayong nararanasan.
Larawan para sa Parapo 14 at 15. Si Job na wala ng sakit at nakabihis ng maayos. Masaya siya na maraming kaibigan niya ang dumating para dalawin siya at ang asawa niya sa bahay nila. Ayon sa caption, saganang pinagpala ni Jehovah si Job at ang asawa nito pagkatapos nitong makaranas ng mga hamon. Para po 16, tanong, bakit pa tayo makakapagtiwala kay Jehovah ang kataas-taasang tagapamahala?
Kahit nabuhay ng matagal si Job, namatay pa rin siya. Pero dahil si Jehovah ang kataas-taasang tagapamahala at ang makapangyarihan sa lahat, kaya niyang buhaying muli ang mga namatay. At walang makakapigil sa kanya na gawin iyan para sa mga minamahal niyang lingkod sa panahong pinili niya. Lubusang magtiwala kay Jehovah.
Para po 17, tanong, ano ang nagpapakita na hindi kaya ni Satanas na puksain ang bayan ni Jehovah?
Kitang-kita natin sa ulat tungkol kay Job kung bakit tayo lubusang makakapagtiwala kay Jehovah. Talagang nagpapasalamat tayo kasi hindi hinayaan ni Jehovah si Satanas na puksain ang bayan niya, na mga 9 milyon na ang bilang sa ngayon. Patunay iyan ng kapangyarihan ng kataas-taasang tagapamahala. Paulit-ulit nating nakikita na hindi nagtatagumpay ang anumang sandatang ginawa para ipanlaban sa mga lingkod ni Jehovah. Sa tulong ni Jehovah, walang makapangyarihang bansa o relihiyosong organisasyon ang nakapigil sa bayan niya kahit parang wala silang kalaban-laban. At walang makakahadlang sa atin sa pangangaral ng katotohanan tungkol kay Jehovah at sa pagpapatunay na sinungaling at mamamatay tao si Satanas. Hindi tayo mapipigilan kahit ng kamatayan kasi bubuhayin muli ni Jehovah ang mga tapat sa kanya.
Para po 18, tanong, bakit hindi natin kailangang matakot sa mga mangyayari sa hinaharap?
Habang pinag-iisipan nating mabuti ang buhay ni Job, mas tumitibay ang pananampalataya natin kaya hindi tayo matatakot sa mga mangyayari sa hinaharap. Sa panahon ng malaking kapighatian, aatakihin ni Satanas at ng mga nasa panig niya ang bayan ng Diyos na mukhang walang kalaban-laban. Pero gaya noong panahon ni Job, si Jehovah pa rin ang may kontrol sa sitwasyon at hindi niya hahayaan si Satanas na magdulot ng permanenteng pinsala sa bayan niya. Malapit nang wakasan ni Jehovah ang lahat ng pagdurusang nararanasan ng mga tao dahil kay Satanas. Ihahagis si Satanas at ang mga demonyo niya sa kalaliman at mananatili sila doon ng 1,000 taon. At sa bandang huli, pupuksain si Satanas at ang lahat ng nasa panig niya. Gaya ng sinabi ni Jehovah, madudurog ang ulo ni Satanas.
Para po 19, tanong, ano ang mga gantimpala ni Jehovah sa mga lubusang nagtitiwala sa kanya?
Sabik na tayong mabuhay sa bagong sanlibutan kung saan perpekto na tayo at masaya. Napakalapit na niyan. Higit pa sa anumang naiisip natin ang magiging buhay natin doon. Nangangako si Jehovah sa Apokalipsis 21:5. Tingnan mo, ginagawa kong bago ang lahat ng bagay. Ano ang ibig sabihin niyan? Magiging malaya na ang sangkatauhan sa napakasamang impluensya ni Satanas at ng mga demonyo niya. Hindi pa iyan nangyayari mula noong rebelyon sa Eden. Napakalaking ginhawa niyan para sa atin. Magiging masarap na rin ang tulog natin kasi wala na ang mga dati nating inaalala. Magkakaroon ng malawakang pagpapagaling para sa mga makakaligtas sa Armageddon. Bubuhayin ding muli ang mga mahal natin sa buhay na namatay na. Mararanasan na natin ang buhay na gusto ni Jehovah para sa atin.
Larawan para sa Parapo 19. Ang mga kapatid sa naunang mga larawan habang nag-e-enjoy sa buhay nila sa paraiso. Naglalakad ang may edad na brother na bumata na ngayon kasama ang asawa niya. Naglalakad din ang mag-asawa kasama ang anak nilang babae na wala ng sakit. Nakaupo naman sa ilalim ng puno ang brother na dating bilanggo. Nagbabasa siya ng Biblia habang may katabing batang leon. Ayon sa caption, makakatanggap ng saganang pagpapala mula kay Jehovah ang mga nananatiling tapat sa kanya sa harap ng mga problema. Para po 20. Tanong, ano ang determinado mong gawin?
Sa mga huling araw na ito, mapapaharap pa tayo sa mas maraming hamon. Kaya maging determinado sana tayong lubusang magtiwala kay Jehovah at sundin siya bilang ang kataas-taasan. Ipakita rin sana natin ang pagmamahal natin sa Kanya at patunayang mali si Satanas. Kung mananatili tayong tapat kay Jehovah, makakaasa tayong magkakaroon tayo ng magandang kinabukasan. Gustong-gusto ni Jehovah na gantimpalaan ang mga tapat sa Kanya at sigurado tayong gagawin niya iyan. Paano pinapatunayan ng ulat tungkol kay Job ang sumusunod? Si Jehovah ang kataas-taasan sa buong universo. Gustong-gusto ni Jehovah na gantimpalaan ang mga tapat sa Kanya. Makakapagtiwala ka kay Jehovah, ang kataas-taasang tagapamahala ng universo. Awit bilang 153. Bigyan mo ako ng lakas ng loob. Katapusan ng artikulo.